habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaneysa magaalada Washington.
waa habeen sabti ah, bisha maarso waa 12 sanadka 2016-ka. waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya anigu waa maxamed cabdi iyo maxamed colaad xasan.
Undermines the trust between the United Nations and its beneficiaries, betrays the values and principles.
Waa xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo ka hadlayay golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo taageeray go'aan dalalkooda dib ugu celinaya ciidamada nabad-ilaalinta ee xadgudba ama xadgudubyada jinsiga ku kaca dalalka la geeyey.
waxaad kaloo maqli doontaan gobolka Shabeellada Hoose oo ka mid a labada gobol ee ugu wax-soo-saarka badan dhinaca beeraha Soomaaliya oo lagu soo warramayo in meelo ka mid a ay dad gaajo la ildaran yihiin.
ilaahay adaskii cilada ayaa iska dhacay dhinaca badda, sidii dabayshii sunaamiga u dhacdayba uu iska yaraa wax-soo-saarka xagga baddu. sanadkii dhawaa oo aan roobti-in oo roobkii oo baaqday dartii, webidii oo buray oo runtii aan wax diyaari ku jirin.
waxaa kalood maqli doontaa maxkamadda ciidamada Soomaaliya oo xukun ku dilaha ku riday 5 qof oo lagu helay inay ka dambeeyeen 2 qarax ee dhowaan ka dhacay magaalada Baydhabo, xarunta gobolka Bay.
barnaamijyadii caweyska Washington iyo martida mikrofoonka ayaa ka mid a qodobada sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. wiil 10 jir ah oo reer Falastiin ah iyo walaashii oo 6 jir ah ayaa dhintay kadib markii Israa'iil ay xalay gantaal ku tuurtay magaalada Gaza ee ururka Xamaas uu gacanta ku hayo. militariga Israa'iil ayaa sheegay in weerarka uu u qaaday argoosi uu ka sameynayay xeryo tababar oo ururka Xamaas uu leeyahay, halkaasi oo 4 gantaal laga soo tuuray. gantaalada ayaa jimcihii shalay ku dhacay goobo bannaan oo koonfurta Israa'iil ku yaalla. wararka ayaa sheegaya in wax dhaawac ahi ayna gantaaladaasi geysan. caruurtan ayaa dhintay kadib markii firid gantaalkii Israa'iil tuurtay uu ku dhacay gurigooda kaasoo u dhowaa xerada tababarka ee Xamaas. wiilka 10 jirka ah oo lagu magacaabo Yaasiin Abu Khuza ayaa isla markiiba dhintay, halka walaashii Asraana ay cisbitaalka ku dhimatay. waa sida laga soo xigtay Ashraf Al-Qidra, afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee Gaza. dhimashada caruurta ayaa tii u horreysay ilaa bishii Oktoobar ee sanadkii hore.
dadka qaar ayaa ku eedeynaya murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ee uu ordaya in xisbigiisu u xushaan musharaxooda doorashada madaxtinimo ee dalkan ka qabsoomaysa bisha November ee soo socota inuu abuuray rabshado ka dhalaha dad dibadbaxayay oo kasoo horjeeda ololihiisa doorasho, taasoo keentay inuu baajiyo isu soo bax uu ku qaban lahaa magaalada Chicago, gobolka Illinois. kumanaan dad oo isugu soo baxay iyo taageerayaashiisa ayaa taageerayaasha Mr. Trump ayaa isku dhacay jimcihii shalay ka hor xita intii uusan qorsheynin inuu halka tago. Trump ayaa diiday rabshado ay sameeyaan taageerayaashiisa isagoo ku tilmaamay intaasi ay jabinayso xaqa dastuuriga ah ee dad u leeyihiin ama dadka Mareykanka u ogolaanaya inay si sax ah oo xura u soo bandhigaan fikradahooda. Trump ayaa horey u qorsheeyey inuu la hadlo taageerayaashiisa ka hor doorashada dadku ay u codaynayaan xubnaha xisbiga ee hadda tartamaya ama tartanka ku haray ee ka dhacaysa gobolka Illinois talaada soo socota. raga ku eedeeyey Trump inuu sabab u ahaa rabshadihii ka dhacay Illinois waxaa ka mid a Marco Rubio oo ka mid a musharixiinta jamhuuriga ee weli doorashada ku jira.
dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa sabtidii maanta ahayd bilaabay dowla tus military oo xiriira. arrintan ayaa timid maalmo kadib markii dowladda Kuuriyada Waqooyi ay ku hanjabtay inay aargoosanayso haddii dhoolatusyadani ay dagaal isu beddelaan. hanjabaadani waa mid waddankaasi uu sanad walba sameeyo. dhoolatuskan oo sanadlaha ayaa qaata 8 toddobaad, kaasi oo si faahfaahsan loo diyaariyey. dhaqdhaqaaqa maanta ayaa ka bilaabmay iyadoo ciidamada Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed aan dhegeystayaal ku celiya halkaas. dhaqdhaqaaqyada maanta ayaa ku bilaabmay iyadoo ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed oo saran baabuurta dagaalku ay dhoolatus ahaan u weerareen xeeb ku taala dhinaca waqooyi bari ee Kuuriyada Koonfureed.
ciidanka cirka ee dalka Turkiga ayaa weerar ku qaaday fallaagada kurdiyiinta ee waqooyiga Ciraaq ku sugan, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 760 qof sida milatariga laga soo xigtay. weerarkan oo dhacay 9kii bishan ayaa loo adeegsaday 14 diyuuradood oo ah nooca dagaalka F-16 iyo F-4. Diyuuradahan ayaa beegsaday xeryo, hub meelo ku kaydsanaa iyo dhismayaal kale oo uu leeyahay xisbiga shaqaalaha kurdiga ee PKK ee dowladda Turkiga mamnuucday ama mucaaradka ku ah. Militariga ayaa sheegay in weeraradu ay bartilmaameedsadeen 5 goobood oo kala ah Qandil, Metina, Afasin, Haftanin iyo Baysan. Ciidanka cirka ee Turkiga ayaa weeraro ku qaaday goobaha ama ku qaaday goobaha uu ururka PKK kaga sugan yahay waqooyiga Ciraaq ilaa iyo bishii July, xilligaas oo ah markii uu guuldareystay dagaalkii nabadeed ama dadaalkii nabadeed ee u dhexeeyay dowladda iyo fallaagada. Dowladda Turkiga iyo xulafadeeda reer galbeedka ayaa ururka PKK u aqoonsan urur argagixiso. Kooxdan ayaa sheegatay inay u dagaalamayso ismaamul hoosaad ballaaran iyo dadka kurdiyiinta oo hela xurriyad iyo xuquuq dheeriya. Halkaad warkaasi ka maqlayseen waa idaacadda VOA oo toos idinkaga imaneysa magaalada Washington.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa taageeray baaq horay uga soo yeeray xogayaha guud ee qaramada midoobay oo ku doonayay in dib in dalalkooda dib loogu celiyo ciidamada nabad ilaalinta ee lagu hayo inay ay ka manaafacsadaan amaba ay u galmoodaan dadkii loo diray inay difaacaan. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo haya Maxamed Olaad Xasan.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii shalay soo saaray qaraar ay ku taageerayaan tallaabooyin gaara oo uu soo jeediyey xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon, kuwaas oo looga hortegayo lagulan dagaalamayo dhaqamada xunxun ee ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ay ka geystaan dalalka loo diray. 14 ka mid ah 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa taageeray qaraarka iyadoo hal wadan oo keliya oo ah dalka Masar uu ka aamusay. Golaha wuxuu si gaara u taageeray go'aanka Ban Ki-moon ee ah in dalkooda dib loogu celiyo cutub kasta oo booliska ah ama militariga ah oo ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ka mid ah oo lagu helo inay ku kaceen falal baahsan oo kufsi iyo faraxumeyn ah, islamarkaana loo helay caddeymo muujinaya. Go'aanka waxa uu qayb ka ahaa dhowr talo oo uu soo jeediyey Ban Ki-moon oo uu golaha u soo bandhigay shalay, waxaana warbixintaasi markii ugu horreysay lagu magacaabay dalka ay u dhasheen askarta ilaa iyo hadda lagu tuhunsan yahay inay falalkaasi ku kaceen. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ka digay in eedahan ay meesha ka saari karaan aaminaadda lagu qabi karo howlgallada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay guud ahaan.
When sexual exploitation and abuse are perpetrated on these individuals by the United Nations personnel
marka gabowto falo dhinaca galmada la xiriira iyo ku tagay fal lagula kaco buu yiri dadkii ay ahayd in la difaaco oo ay geystaan shaqaalaha qaramada midoobay waxay untaasi dadkaasi dhibanaa ku sii ziyaadinaysaa silaca waxay wiiqaysaa buu yiri aaminka qaramada midoobay ay ku qabi karaan dadka ay u adeegto waxayna dhaawacaysaa buu yiri qiimaha iyo mabaadiida ay ku dhisan tahay qaramada midoobay iyadoo ciqaabaysa buu yiri kalsoonida qaramada midoobay ay u baahan tahay gaar ahaan howlgalladeeda nabad ilaalinta iyo guud ahaan qaramada midoobay urur ahaan.
And tarnishes the credibility of United Nations peacekeeping operations and the United Nations as a whole.
Waxaa kaloo ay warbixintu muujisay in tirada eedaha cusub ee la xiriira kufsiga iyo gabootfallada la xiriiray jinsiga ay kordheen sanadkii tagay ee 2015 iyadoo 96 ka mid ah 99 eedood oo la diiwaangeliyey ay ku eedaysan yihiin shaqaalaha qaramada midoobay ee ku howlan nabad ilaalinta. Qaraarkan oo tirsigiisu ahaa 2022 oo uu taageeray Maraykanka ayaa ka codsanaya xogayaha guud ee qaramada midoobay inuu bedelo dhammaan cutubka ama guutada ciidan ee falkaasi geysta islamarkaana lagula xisaabtamo dalka ay ka yimaadeen, dalkaasina uu hormuud ka noqdo baarista xadgudubyada noocana oo ay ciidamadiisa ku kacaan. Samantha Power waa danjiraha Maraykanka u fadhiisa qaramada midoobay.
The resolution underscores that peacekeepers found guilty of committing SEA do not deserve to serve in UN peacekeeping missions.
Waxay tiri qaraarku waxa uu hoosta ka xariiqayaa in ciidamada nabad ilaalinta ee lagu helo tacadiyada noocana inaysan istaahilin inay ka sii mid ahaadaan howlgallada qaramada midoobay ee nabad ilaalinta ee caalamiga ah. Waxaa sidoo kale qaraarkan uu fariin cad u dirayaa dalalka ku tabarucay bay tiri militariga ama booliska ee aan tallaabo ciqaabeed ka qaadin askartooda lagu helo dembiyada nooca ah, wuxuuna farayaa in baaris laga wada qayb qaato lagu sameeyo eedaha sidan oo kale u soo baxa. qaraarkan waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqayaa walaaca xooggan ee uu golahu ka qabo sii socoshada eedaha cusub ee la xiriira in askar loo diray nabad ilaalin ay ka manaafacaad si dhinaca galmada ah kula dhaqaaqaan dadkii ay ahayd inay noloshooda iyo sharaftooda difaacaan. sida lagu sheegay qaraarkan, meelaha eedahan badankood ay ka soo baxayaan waxaa ka mid ah dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. qaraarku wuxuu sidoo kale dhiirigeliyey in qaramada midoobay ay la timaado qorshe lagu difaacayo dadka barakacyaasha ah ee colaadaha ka qaxa si aan looga faa'iidaysan xaaladaha ay ku jiraan, gaar ahaan caruurta iyo dumarka. sanadkii 2015 waxaa jiray 96 eed oo la xiriira gaboodfallo dhinaca jinsiga ah oo loo haysto ciidamada nabadalaalinta ee qaramada midoobay ee jooga dalalka colaaduhu ay ka ololayaan ee dunida.
aad iyo aad buu mahadsanyahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inoo soo jeedinaya. halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Washington.
wali VOA ayaad naga maqlaysaan. gobolka Shabeellaha Hoose oo ka mid ah labada gobol ee ugu wax soo saarka badan dhinaca beeraha ee Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in meelo ka mid ah ay dad gaajo la ildaran yihiin. maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in qof dumarahi oo uur lahi ay gaajo ugu dhimatay tuulada Ambreso oo hoos timaada degmada Baraawe ee gobolka. 30 qoys oo isla degaankaasi degana ay khatar ugu jiraan xaaladan oo kale. haddaba heerka xaaladda jirta ayaa wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan Sandheero studio ugu heli wuxuu ka wareystay Cali Nuur Maxamed, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose, oo uu kula xiriiray qadka taleefanka. waa gudoomiye ku-xigeenka Shabeellaha Hoose dhinaca amniga.
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin oo maadsan tahay yow sidaad ogtahay gobolka Shabeellaha Hoose intiisa badan wuxuu ku tiirsan yahay wabiga, wuxuu ku tiirsan yahay roobka, wuxuu ku tiirsan yahay qeybaha badda. saddexdaba ilaahay amarkii cilada ayaa iska dhacay dhinaca badda, sidii dabayshii tsunamiga u dhacdayba wuu iska yaraa wax soo saarka xagga baddu. waxaa markii dambe aad loogu tiirsanaa wabiga, dalaga beeraha iyo xoolaha. sanadkii dhowaa oo aan roob di-in oo roobkii baaqday dartii, webigii oo guray oo runtii aan wax biyaahi ku jirin, welina aan imaanin kii dambena uusan weli imaan, kii horena maadaama 30 uusan dayactir helin oo uu aada u wada duugnay, aanu helin isaguna ay biyihii waqti hore ka baxeen, ayaa waxay sababeen dadkii in tacabkii iyo xoolihiiba ay ka gacan banaanaadaan. sidaa darteed ayaa shalayto haween hooyo Soomaaliyeed oo deganay degmada Baraawe tuuladeeda Ambreso ay ku dhimatay Ambreso oo weliba hooyo uurle ay ahayd. markaa gaboodeed ayaa waxaa lagu baraarugay in dad ilaa 80 qoys ah oo markaas gacan bannaan in ay jiraan. marka sidaasay wax ku bilowday.
marka haweeneedani gaajo u dhimatay?
ahay.
qoysaskana arrintaas oo kale looga baqayaa?
ahay. waa sidaasaa looga baqay. waa ciidamada runtii xoogga dalka Soomaaliyeed waan aada ugu mahad celinayno ururka jooga Baraawe ayaa gurmad sameeyey oo garaamkoodii bay iska jareen. iyagaa gurmadkii koowaad u fidiyey qoysaskii, kadibna maamulka iyo ganacsatada bulshada qeybaheeda kala duwan oo isgarabsanaya ayaa ilaa ayaa hadda gurmad ku jira. anisoonta laftigooda waxbay ka geysteen, gacan bay ka geysteen. marka gurmad baa loogu jira dadkaas sidii loo badbaadin lahaa oo loo siin lahaa cunto ay ku meel gaaraan.
waan gartay deegaanka aad sheegtay magaalada Baraawe, intee ayuu u jiraa?
wuxuu jiraa 5 kilomitir oo Baraawena ka tirsan.
waan gartay marka badduna 5 kilomitir bay u jirtaa bay ka dhigantay arrintu.
ahay.
waaye, waxaan ku naqaanaa gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan magaalooyinka xeebaha saaran in kalluunka aada loo cuno. badda waxbaad hadda ka sheegtay, dadweynaha iyo cunista kalluunka maxaa kala dhex taagan?
umaadsan tahay. horta kalluunka in la cuno, in la helo ayaa ka horreysa. dadku hadda way barteen kalluunka oo waqti hadduu jirin dadka Soomaalida qaarkood ay shanka qabsadaan markay kalluun ay arkaan. hadda maaha noocaas kama jiro. laakiin badda sida dabayshii tsunamiga ay u dhacday runtii wax soo saarka baddu aada buu u liitaa. ha yeeshee waxaa ka shaqaystaa inta soo harteena ma haystaan qalab ay wax kaga soo saartaan, amase aqoonba uma laha inay biyaha galaan oo ay wax kala soo bacaan. kalluunkuna dee dadka biriga ugu imaan maayo ka biyaha ka soo baxe inay ka soo saartaan buu u baahan yahay. dadkani waa dad haddabana dad ku nool baa jira oo ka shaqaysta oo ilaahay uu ka siiyo haba yaraadaane. laakiin dadkani waxay ahaayeen dad saaran dhinac kale oo dad ama beera leh ama xoolo leh ayay ahaayeen. dadka deegaankuna intaba way isugu jiraan, dhammaan baddana la wada aadi maayo beerta ama xoolahana la wada aadi maayo. marka dad isku jiray ahaayeen, qaybtani waa qaybtii webiga ku tiirsanay, webigii oo guray, roobkii oo aan di-in, dalag beero oo aan jirin, wixi ay ku tiirsanaayeen baa meesha ka baxay. mana sahlana qofku shaqadii uu yaqaanay markuu ka tago mid aanu aqoonin, wax garabana uusan ku haysan inuu iska bilaabo wax fududna.
waan gartay. marka dadaalada haddaad tihiin maamulkii shabeellada hoose, aad ka wadaan in dadkan iyo dad kale laga yaabo in dhibaatadan oo kale ay ku timaado in gargaar la gaadhsiiyo?
wallaahi horta waa suurtagal in tiradu ay intan ka kororto, oo dee culaysku waa culays jira, cimiladana way iswaafaqsan tahay. gobolkana runtii waan uga baqaynaa arrintaas in ay saamayso meelo badan. hadda waxaan qaban karnaa waa emergency, waxa weeye waa qofkan ka qaad waxoogaa uu haysto oo kan u dhiib wax aanu haysan, waa intaa uun hadda waxa aan wadno. dhinaca kale waxaan ka wadnay iyadana uun qayladhaan aan u diray dadka ku shaqada leh, hadday wasaarada yihiin iyo hadday yihiin bulsho wax caawisa intaba, iyagana waan gaarsiinay in duruuftaasi meesha ka jirto. dadkan magaaladana waxaan ka dhexsamaynay guddiyo ganacsatada iyo shacab bulshadaba u ururiya dadkaas wax. marka sida laysu gargaari karo ayuunbaa laysu caawinaya insha allah.
kaasi waxa uu ahaa Cali Nuur Maxamed, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose ee dhinaca amniga, oo qadka taleefanka ugu waramaya wariyahayaga Maxamed Cabdixasan.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. magaalada Baydhabo waxaa maanta xukun dila lagu riday shan qof oo lagu helay inay ka dambeeyeen weeraradii qaraxiya ee magaaladaasi ka dhacay 28-kii bishii Febraayo oo ay ku dhinteen dad ka badan 40 qof. warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa Baydhabo kasoo diray wariyeena Mukhtaar Maxamed Atoosh.
dadka la xukumay oo ahaa 7 ruux waxaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen qaraxyada 28-ka bishii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, kaasi oo ay ku dhinteen dad fara badan oo shacab ah. shan ka mid a raggan waxaa lagu xukumay dil toogasho ah, mid ka mid a waxaa lagu xukumay 3 sano oo xarig ah, iyadoo hal ruux kalena la fasaxay kadib markii lagu waayey dembi. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad Xasan Cali Shuute ayaa ku dhawaaqay xukunka. xilligaasna wuxuu ku sugnaa goobta qarxii ugu horreeyey 28-ka bishii lasoo dhaafay ka dhacay, gaar ahaan agaarka kasoo horjeedka hotelka Baydhabo ee magaalada Baydhabo.
sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow Xasan Aadan Mursal Xasan Yare, labo Cabdilatiif Macalin Aadan Macalin Cabdiraxmaan, saddex Siyaad Xasan Faarax, afar Sharmad Aawow Maxamed, shan Cabdirashiid Ibraahim Xasan oo maqane ah ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyadii lagu soo wada oogay oo ah in ay abaabuleen fuliyeenna labadii qarax ee ka dhacay meesha goobtan 28-kii bishii 2016, waxayna ku wada xukuntay dil toogasho ah. Cabduqaadir Cali Maxamed waxay ku xukuntay 3 sano oo xabsi ciidan ah. sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in xabsiga si degdeg ah looga sii daayo Cabdiraxmaan Macalin Aadan Macalin Cabdiraxmaan, kaas oo lagu waayey qulug lahaanshaha eedda lagu soo oogay.
qaraxyada eedaysanayaashan loo xukumay oo dabayaaqada bishii aynu soo dhaafnay ka dhacay magaalada Baydhabo waxaa ku geeriyooday in ka badan 50 ruux, iyadoo in ka badan 60 kalena ay ku dhaawacmeen. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
wali waxaad naga dhegeysanaysaan V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa bisha Maarso 2017 2016, idaacadda waxaa idin daadihinaya Maxamed Cabdixasan iyo anigoo Maxamed Cabdixasan Xasana. degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaa maanta ka dhacay qarax la sheegayo inay dad ku dhaawacmeen. gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdinaasir Caalim ayaa sheegay in qaraxaasi ay dad u soo qabteen. wariyaheenna Cabdulcasiis Xuseen ayuu qadka taleefanka ugu waramay.
bartamaha magaalada Tukaan ku yaal ayaa waxaa ka dhacay qarax saa aanu sii buurneen. dukaanka wuxuu ahaa dukaan lagu yibiyay qalabka elektroniga qaraxii kadib dukaanka waxaa la wareegay laamaha amniga ugu horeeya taliyaha saldhiga ciidamada booliska degmada Afgooye. Waxaanu soo qabanay raggii milkiilayaasha dukaanka lahaa oo xilliga meesha ka ag dhawaa. Waxay ahayn laba wiil, haddana waxay ku jiraan gacanta laamaha amniga. Waxaanu wadnaa baaritaan ku saabsan qaraxa waxa dhaliyay iyo sababta u dhacay. Ma la sheegi karo qaraxa inuu yahay mid meesha ku aasnaa iyo in uu ka dhashay qalabka elektroniga maadaama xilli kulul aanu ku jirno. Intaa kadib waxaan wareysiyay hadda iyo baaritaanada ay ku socdaan qoladii milkiilayaasha dukaanka lahaa. Qasaaraha u sii buuranna kama uusan dhicin. Xoogaa saddex qof ayaa waxaa kasoo gaaray dhaawac aad u fudud oo aan xataa lagu tilmaami karin dhaawac buuran.
Wararka qaarkood waxay sheegayaan in tirada dhaawacu ilaa 6-8 ba ay gaarayso oo ay ku jiraan ciidamo ka tirsan dowladda ama dowladda hoose ee degmada Afgooye. Wararka maxaa ka jira?
Arrinta waxba kama jiraan, waayo goobtii annaga ayaa tagnay. Ciidamada degmada joogana way nootiri kooban yihiin. Waxa ku dhaawacmay waa saddex qofood. Mid ka mid a wuxuu ahaa qof shacab ah oo dukaan meesha ka iibsanayay qalab elektroniga. Labada kale oo ku dhaawacantayna waxay ahaayeen dadkii shaqaalaha dukaanka ama milkiilayaalka dukaanka. Sida xaqiiqda hadda meesha taal dhaawacu waa saddexdaas qofood.
Waata gudoomiye, dhowr qaraxna way ka dhaceen degmada dhowaanahan, sidoo kalena degmada Afgooye waa tii waqti aan sidaas isii fogoyn ay soo weerareen Al-Shabaab oo dhinacyo kala duwan ay magaalada degmada ka soo weerareen. Maxaa ka socda degmada Afgooye? Ma dad Shabaab amisan miya gudaha degmada ku jira?
Run ahaantii horta Shabaabka ma ahan dad kale oo kala reewa Soomaali. Ma dhihi karno degmada Afgooye waxaa jooga taageerayaal Shabaab. Waa shacabkii oo la shaqeynaya run ahaantii dowladdii oo inta badan xogta soo siinaya.
Maxaa keenaya marka qaraxyada?
Run ahaantii qaraxyadu waxaanu kala midnahay caalamka. Ma dhiirka qaraxa muxuu dhacaa, laakiin dadaalka waynu wadnaa. Intaa way ka badan lahaayeen, waxaa ka badan ba inta laamaha amnigu ay fashiliyaan oo ugu horreeya booliska iyo taliskiina wadsugid oo iskaashanaya iyo shacabkii.
Dadka degmada degan qaarkood oon la hadlay waxay noo sheegayaan cabsi inay jirto oo waqtiyada habeenkii oo kale Afgooye ay ka baqarayaan oo amni darray ka sheeganayaan. Waxay leeyihin waxaaba dhici karta xitaa in gudaha degmada ama hareeraheeda lagu arko amaaba ay soo galaan dad hubaysan oo laleeyahay Al-Shabaab ay ka tirsanyihiin. Maxaa ka jira arrintaas?
Arrinta waxba kama jiraan. Habeenkii runaantii laamaha amnigu waxay sameynayaan roodooyin kala kadisan oo ay ku sameeyaan guud ahaanba wadooyinka degmada soo gala iyo qaar ka tirsan tuulooyinka degmada. Ma dhihi karo degmadii amni dare ayaa ka jirto. Annaga ayaa dhex taagan dowladda iyo Shabaab inays rabin idinka waa ogtihiin. Meel Shabaab uu soo galayna mas-uul dowladeed inaysu ku sugnaanin waa dareemi kartaan. Annagii ayaa magaalada dhex joogna, annagii ayaa magaalada ku dhex lugeynayna. Marka arrimahaas waa kutrukuteen iyo barbagaande ee wadaan run ahaantii dad aan u maleynayo inay ka tirsan yihiin Shabaabka.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdinaasir Caalim oo qadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Cabdulcaziis Xuseen.
Magaalada Muqdishona hay-adaha amniga ayaa maanta soo bandhigay foostooyin ay ku jiraan waxyaabo lagaga shakiyey inay yihiin in laga sameyn karo waxyaabaha qarxa. Foostooyinkan ayaa laga soo helay degmada Hodan. Warbixin arrintaasi ka hadlaysana waxaynu ahay wariyeena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xeerilaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyey ilaa 50 foosto oo ay ku jiraan maadooyinka baahiya qaraxyada, kuwaas ay gacanta ku soo dhigeen hay-adaha amniga ee ka howlgala magaalada Muqdisho.
Waxaan maanta meeshaan u nimid waxa weeye inaan aragno qalab runtii shaki badan leh oo ujeedo badan yeelan kara oo howlgalkii ay sameynayaan ciidamadu runtii hay-adaha amnigu ay ku guuleysteen inay soo qabtaan. Sidaad arkayseen ba ilaa iyo 55 ku dhawaad oo waxyaabaha ma oran karo khamri, maxaa yeelay weli baaris baa ku socota. Sida ku qoranna waa ethanol wax la yiraahdo. Ethanolkuna waa shidaal ahaan baa loo isticmaalaa. Waxaa kaloo loo isticmaalaa in qaraxu inuu babaaho oo uu dhibaato badan geysto in loo isticmaalo, waana loo isticmaali karaa xagga kalena dadka oo addicted ku adraagana way isticmaali karaan. Marka waa ujeedo badan buu yeelan karaa. Waxba ka hor dhicmeyno, baaristu waa cusub tahay, qalabkii oo dhan waa lagu soo guuleystay. Dadkii qaarkood gacanta dowladda ku jiraan, intii kalena waa lagu dabraad joogaa wixii kaloo la ku yeesha.
Axmed Cali Daahir, xeerilaaliyaha guud ee qaranka, ayaa uga mahad celiyey ciidamada amniga howlgalkan ay ku soo qabteen fuustooyinka looga shakiyey inay ku jiraan maadooyinka loo adeegsado waxyaabaha qarxa, waxaana shacabka Muqdisho uu ku booriyey inay la shaqeeyaan ciidamada amniga.
Waxaan rabaa oon keliya inaan shacabka iyo ciidanka hawshan amniga ee gobolka Banaadir hogaaminayo aan ugu mahadnaqo runtii shaqadaas sida degdeg ah oo markii ay ka war heleenba ay tallaabada degdega uga qaateen.
Laba maalin ka hor ayay ahayd markii heedaha amniga ee dowladda federaalka ay degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ka soo qabteen fuustooyinka looga shakiyey in dareeraha ku jira loo adeegsado qaraxyada, waxaana xeer ilaaliyuhu uu sheegay inay weli socoto baaristan ku aadan walxahan, islamarkaana ku lug lahaanshahooda loo qabtay dad badan oo haddii ay tuhumadaasi ku caddaadaan cadaaladda la horgeyn doono. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste warbixintaasi Muqdisho nooga soo diray. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Haatanna waa barnaamijkii martida mikrofoonka, waxay noo hayaa wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Kusoo dhawaada dhageystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya studio-ha VOA ee magaalada London, waxaana barnaamijka toddobaadkan aan uga hadli doonaa dadaalka ay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Britain guud ahaan ugu jirto sidii looga hortagi lahaa dambiyada ay geystaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Britain, iyadoo dalkan Britain ay ku nool yihiin boqolaal kun oo Soomaali ah. Waxaa barnaamijka marti ku ah Cabdullaahi Maxamed Aadan oo loo yaqaan Salaamullah, kana mid ah madaxda jaaliyadda Soomaalida ee dalkan Britain. Kusoo dhawo marka hore barnaamijka martida mikrofoonka. Haddii aan su-aasha koowaad ku weydiiyo, haddii aad la socotaan qiyaas ahaan iyo tirada dembiyada ay geystaan dhalinyarada Soomaalida iyo goobaha ay ka dhacaan, waxaa jeclaan lahaa inaad wax nooga sheegto.
Bismillah. Marka hore waxaan rabaa inaan ka mahadnaqo dambiyada ka dhaca waddankan. Way badan yihiin guud ahaan. Sanadkan hadda lasoo dhaafayna wuxuu ahaa 123 crore siimaha oo korbu u kacay, laakiin inta naga saameysay annaga haddaan nahay jaaliyad Soomaaliyeed waa qiyaas aad u kooban. Kolley la dhihi karo walow aan la soconno kororka guud ee dalka aan la qabno. Meelaha marka ay ka dhacaan waxaa ka mid ah oo mataqaana runtii aada loo yara xiriiriyo magaalooyinka sida London oo kale, sida Manchester oo kale, iyo mataqaana Birmingham magaalo madaxda labaad ah. London haddaan usoo qaadano tusaale, meelaha ay ka dhacaan waxaa ka mid ah xaafada loo yaqaano Whitechapel eridaeda oo loo yaqaano Tower Hamlet, waxaa ka mid ah Northka oo mataqaana Finsbury Park eridaas, waxaa kaloo ka mid ah Harlesden eridaas, iyo meelo kale oo badan oo runtii South Eastiga ka mid ah sida Woolwich oo kaleeto.
Waa gartay Cabdullaahi, tusaale haddaan usoo qaadano dabcan dembiyada ay dhalinyaradu geystaan meel kastay ka dhacaan, laakiin haddaan soo qaadano dhowaan xukun ka dhacay Birmingham, waxaa lagu riday dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ka ganacsanayay dragiska oo muddo 74 sannadooda kulligood lagu wada xukumay marka la isku daro. Sababaha keena dhibaatooyinka noocan oo kale ah maxay yihiin? Xiriir sama la leedihiin waalidiinta ay dhibaatooyinka gaadhaan oo ma kala sheekaysataan si aad u fahantaan dhibaatadu halka ay ka jirto?
Aad baa mahadsantaa Ridwaan. Marka hore ka labaad su-aashaada, jawaabteeda waxaa weeye runtii haa, dhibaatooyinkaas dhaca oo caruurteena ku badan ama dhalinyaradeena ku badan waayahan dambe oo ay meelaha ugu muhiimsan oo dhibka uu ka dhacay ay ka mid tahay dragiska iyo waxa loo yaqaano street crime-ka. Arrintaas markaan ogaanay inuu kordhayo, waxaan sameynay ama Birmingham ka dhacday hadda runtii nasiib darrada ahayd, markaan ogaanay qiimeyn baan ku sameynay qaabka aan u hawlgalno. Waxaana sameynay guddiyo kala duwan oo dhinaca waxbarashada iyo dhinaca family issues-ka ku shaqo gala. Marka xiriirada waalidiinta xiriir baan la sameynaa, waxbarashada qaybaha waxbarashada sida dugsiyada hoose iyo sare iyo dugsiyada dhexe waxbarashada dhexe loo yaqaan sixth formska ilaa heer jaamacadeed waxaan go'aansanay inaan la socono si haddii ardaygaasi ama ardaygu uu kaga xumaado xagga maadooyinka qaar sida maadooyinka cilmi oo science loo yaqaano inaan ku advise garayno waalidiinta inay tuushinada ama private maaragtay waxbarashooyinka private-ka ay wixii karaankooda ay ka qayb qaataan isla markaana annaga local authorities-ka sida maarata council leaders-ka iyo eriyooyinkaas dadka ku shaqada leh waxaan ka codsanaa inay kabaan macalimiin ziyaada loo sameeyo maarata extra time la siiyo markay iskuulada ku jiraan ardada.
Waa gartay marka dhinaca waxbarashadaad sheegtay inaad ku dadaashaan sidii ilmaha Soomaalidu ay u heli lahaayeen waxbarasho iyo caawimaad dheeraada xilliyada waxbarashada iskuulaadka kadib, marka ma arrimahaasaa qeybkaad isleedahay in ilmuhu uu dembiyada noocan oo kale galo ama uu daraag iska ganacsada ama rabshado uu la wadaago dhalinyaro kale?
Aad iyo aad waa su-aal fiican. Waa qeyb ka mid ah, lama wada dhihi karo. Haddiiba ardayga waxbarashada uu ku liito waxay tegaysaa inuu suuqa galo. Mar hadduu suuqa galo iskuulkii drop out ka noqdo ama uu ku liitana waxaa dhacaysa inuu waxyaabo kale hobi ka dhigto, sida waxyaabaha inuu gacmaha faraqaad qaad ama gacmaha ka dhaqaaqo oo gacmaha maarata wax ku qaadqaado oo ama waxaa la yidhahdaa waxyaabaha yar ee mataqaana dukaamada ka dhaca waxyaaba yaryar ba hadhow wax weyn u geeya ama wadooyinka ayagoo maraya mataqaan inay dad ama mobile ama wax yar noocaas ay damaaciyaan, taasoo dhinaca kale ka keeni karta in xiriirka canuga ama ilmaha iyo waalidku waxoogaa uu yar hooseeyo sida aan markii research la sameeyey, ama dhinaca dhaqaalaha naftiisa canuga oon loo yar roonaanin waxyaabaha keeni karay qeyb ka tahay. Marka waxbarashadu waa qeyb, qeybahaas kaloon soo tilmaamina waa qeyb.
Xiriir ma la leedihiin idinka gaar ahaan ururkiina dalkan Britain, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo kale wasaaradda waxbarashada, xildhibaanka deegaanada ay Soomaalidu ku badan yihiin ama xildhibaanada dabcan deegaanada Soomaalidu ay ku badan yihiin iyo hay-adaha kale ee muhiimka u ah inaad wada shaqeyn la yeelataan?
Aad iyo aad waa su-aal fiican. Ridwaan, aad baad umahadsan tahay. Waan la yeelanaa, waxaan xiriir la yeelanaa runtii waddankan awoodaha ka jira, waad garanaysa awooda ugu ballaaran ee jirto waa dee markii prime ministerka kasoo tagto, waa hogaamiyaasha xisbiyada labada xisbi oo ugu waaweyn waddankan oo xisbiga Labour-ka iyo Conservative-ka labadooda oo ay kala ah mataqaanaa Lord Feltham iyo Jeremy Corbyn, labadaba xiriir toos aan la leenahay, wada shaqeyna na dhex martay. Waa ka codsanay inay waqtiga bacdama aan integration-ka xoogaha waqti naga soo daahay in mataqaanaa aan ay noo maaratay ay naga caawiyaan dhinacaas mas-uuliyiintaas ay nala socdaan. Waxaa kaloon la xiriirnaa wasaaradda arrimaha gudaha waxaa home office-ka, waxaan la xiriirnaa wasaaradda qeybteeda arrimaha dibadda sida gabadha loo yaqaana Claudia, waxaan la xiriirnaa local authorities-ka sida council leaders-ka, MP-yada, waxaan ku casuumnaa kulamadan ku casuumnaa ayo way nagu casuumaan, cooperation fiican baa naga dhexeeya qeybta booliiska, waan la xiriirnaa oo wixii lacag la information ah oo aan ugu baahanno inaan ka helno haddii wax macluumaad aan ugu baahanno dhalinyarada la xiro iyo wax noocaas ah, aad bay nooga caawin, waa wada shaqeynaa.
Waa gartay. Dhinaca Soomaalida haddaan u imaano, dabcan hay-ado fara badan oo Soomaaliyeed ayaa jira oo meelo kala duwan ku yaala guud ahaan dalkan Britain, wada shaqeyn ma leedihiin oo dadka kala duwan ee Soomaalida iyo jaaliyadahoodu ma wada shaqeeyaan ay kula tahay?
Waa su-aal fiican Ridwaan. Jawaabta haa, waxaa jira magaalada London, tusaale haddaan usoo qaato, waa 34 baaro aan isleeyahay. Waxaan sameynay wakiilo 34-taas baarooba wakiilaan u sameynay. Waxaan ugu dan leenahay si aan ula socono uwada isu kaashano communities-ka ka jira baro kasta iyo jaaliyada inay isla shaqeeyaan oo iskaashi halkaas uu ka dhaco ayaan ujeedkeeda u ahaa. Waxaan la shaqeynaa mataqaanaa dhammaan, waxaan wada xiriirnaa rugaha ganacsiga ee Soomaalidu ay leeyihiin, waxaan wada xiriirnaa mediaha localka sida TV-yada haddii ilaahay ku roon yahay, waxaan wada xiriirnaa mataqaanaa kambaniyada yaryar ee Soomaalidu ay leedahay, waan wada shaqeynaa guud ahaan iskaashi oo xagga mataqaanaa amniga iyo horumarkaba waa wadaagnaa.
Ma samaysaan marka wacyigelin aad la wadaagtaan waalidka oo ku saabsan sida caruurtooda ay xiriir ula yeelan karaan, sida loola socon karo waxbarashada iyo heerarka caruurta, sida baahiyaha caruurta loo dabooli karo, iyo dhalinyarada lafterkeeda haddii ay idii suura gasho inaad mararka qaar u samaysaan barnaamijyo runtii waqtigooda iyo farxadooda ay gelin karaan?
Aad iyo aad. Waxaan sameynay barnaamij la yiraahdo community engagement ayaan sameynay, oo ah inaan la xiriirno baro kasto iyo eryooyin kasto oo aan ku wacyigelinayno waalidiinta, aan la wadaagayno wixii xogog ah ama information ah, hadday anaga noogu baahdaanna wixii aynu ka dhihi lahayn, iyo haddaan iyagu ugu baahanaba inaan always macluumaad isdhaafsanno. Marka aad baan arintaasi ugu howlanahay hadda runtii. Waxyaabaha aan isleenahay ilaa hadda waxaan ka kororsanay horumar baa laga gaaray, waxaa ka mid ah in weekly wixii soo kordha aan heli karno dhibaatooyinka ka dhaca magaalada London tusaale ahaan.
Waa gartay. Marka wacyigelinta, waxaa kaloo sheegtay inaad dhinaca warbaahinta Soomaalida gaar ahaan magaalada tan London aad barnaamijyo u samaysaan waalidiinta oo aad kula hadashaan, samaa?
Nacam, haa, waxaan u samaynaa wacyigelin, baan TV-yada ka samaynaa, waxaan ka samaynaa mataqaanaa xarumaha localkan tagnaa, waxaan ka wacyigelinaa waalidiinta inaan informationada wadaagno, caruurta inay waxyaabaha crimeka aanay ku dhicin, caruur badan baa xabsiyada noogu jirta. Waxaan sameynay madaxa arrimaha xabsiyada iyo home officeka qaabilsan baan sameynay, oo guddi madaxweye 11 xubnood oo la xiriiri doono dadka, iyaguna ay lasoo xiriiri doonaan. Waxaan markaa aad iyo aad focuska u saarnaa in aan ka hortagno dembiyada dhaca, taasoo aan isleenahay haddii ilaahay idmo, haddii dembiyadaasi ay Soomaalidu ka yaraato sidii awal ay ahayd, waxaan rajaynaynaa inay caruurteennu ay maaragtay wax dambe xabsi sii aada inaanay dhicin, ilaahay idinkiis.
Waa garta. Arrimaha xabsiyada haddaan u soo noqono, dhalinyaro fara badan oo Soomaali ah marka xabsiyada ay kasoo baxaan ma helaan dhaqan celintii iyo talooyinkii ay u baahnaayeen?
Arrinta ugu culus oo Ridwaan oo Asaad u sheegtay meesha ku jirta waa taa iyada ah. Waana kaaga mahadnaqaya runtii su-aashaasi muhiimka ah. Maanta dhalinyarada Soomaalida xabsiyada ku jira wax 500 iyo wax kor u dhaafa lagu qiyaasayaa, waa nasiib darro aad iyo aad u weyn. Xabsiyada aan booqanay waxaan ku aragnay dhalinyaro badan oo muddooyin badan ku jiray xabsiyada oo aan runtii qaarkood laga warhaynin. Markay kasoo baxaan, marka rehabilitation center oo waxyaabihii ay dhibkii ay ugu baxaan may helin, arrimahaasaan waxaan kala xiriirnay baarooyada iyo mataqaanaa council leaderska. Hadda sida Waltemstow oo kale, council leaderka Waltemstow oo kale, Chris Robin oo kale, xiriir toosan la yeelin. Arrintaas wuxuu noo ballan qaaday inuu center ka samayn doono Waltham Forest barooga loo yaqaano. Sidoo kale Enfield waxaan kala xiriirnay ninka madaxda council leaderkan kala xiriirnay. Sida oo kaleeta waxaan la xiriirnay mataqaanaa Hayes oo ayadana waxaan leenahay rajo fiican. Waxaa jira mataqaanaa meesha la yiraahdo Tower Hamlet oo ayada runtii dhibka ugu waaweyn uu mararka badan ka dhaco. Waxaan rajaynaynaa ayadana inaan center meeshaas laga helo oo caruurta ay maaragtay rehabilitation ka helaan. Communities fara badan waxaa jira Soomaali ah oo arrinkaas isaga ah aada iyo aada ugu howlano wax weynna ka qabta.
Idinka markaa ma booqataan tusaalahaan dhalinyarada xabsiyada ku jirta oo kale, mise laydima ogola?
Waa booqanaa. Waxaa jira dad badan oo Soomaali oo isxilqaamay oo hawshaasi muddo hore u kacay, ilaa haddana ku jira haween ay u badan yihiin. Kajaaleyd ahaan annaga waxaan sameynaa marka kormeer baan sameynaa. Hadda marka u dambeysay saddex xabsi baan tagnay oo laba London ah iyo mid outside London ah. Waxaan rabnaa ilaa gobollada inaan la xiriirno. Waan booqanaa oo waxaa loo geeyaa baahiyooyinka, waxyaabaha yarko ilmaha u baahan yihiin baan loo geysaa, information baan ka qaadanaa. Waxyaabaha qaar boliiska haddii ay u baahan yihiin in wax macluumaad ziyaada laga siiyo waan ka siinaa. Wixii mataqaanaa qoraallo iyo documents ay u baahan yihiin inay ka helaan dhinaca waalidiinta iyo wax noocaas waa ka kabnaa, waa ka advice garaynaa. Waxaa jira saddex wiil oo Soomaali ah oo jaalida la shaqeeyo oo qaabilsan, waxaan loo yaqaano mataqaanaa citizen advice bureau-ga la shaqeeya oo jaalida ka tirsan, oo arrimahaas aada iyo aada ugu hawlan. Waxaa jira saddex lawyer oo jaalida ay leedahay oo arrimahaas ka advice gareeya oo qeybta home office ka qaabilsan. Marka runtii juhdi badan baa la geliyey, hore loo geliyey, haddana aan wadnaa. Waxaan rajaynaynaa insha allahu arrintaas inay maaragtay miro dhal yeelato oo isbeddel weyn uu mustaqbalka imaado insha allah.
Aada iyo aada baa maadsanta.
Adaa mudan Ridwaan.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan uu marti ku ahaa Cabdulaahi Maxamed Aadan oo loo yaqaana Salaamullah, kana mid a madaxda jaaliyadda Soomaalida ee dalkan Britain. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli Waydilla, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Ridwaan oo barnaamijkaasina la socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. haatanna waa xilligaan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii xiisaha badnaa ee caweyska Washington. waatan caasha Ibraahim Aadan Caashacuud.
barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxaan idinku hayaa qayb kale oo aad u xiiso badan oo ka mid a sheekada gobaad. haddii toddobaadkii hore ay dumarkii si ba'an u weerareen guurka odayaasha, haatanna waxa ay taageero iyo gogolba u fidiyeen dhinacii wiilasha dalka joogay ee facooda ahaa. hablaha oo gobaad tala siinaya waxay yidhaahdeen,
garabkaygii midigay gaaridii haweenkaay tii la wada gocloodaay loogeed fadhiistay gobaaday walaalay geygii nin joogaa xilannimo ku geeyo geel aabbahaasin anna guri qabow iyo gogol wada mariimiyo kugu seexin gacantoo garabkiisa joogiye af garaan ku dhihila.
waxaan sidoo kale idiin hayaa maxkamad ku taala dalka Indiya oo lala yaabay siday wax u xukuntay. waxaad sidoo kale barnaamijka caweyska Washington caawa ku maqli doontaan. waa weys Sheekh Nuur oo caawanahna soo xusuusinaya codadka qaar ka mid ah fanaaniinta sida weyn codkooda loo jecel yahay. waa caawa iyo caweyska Washington. sheekada gobaad waxaad la socoteen sida aan toddobaadkii hore waxba laysula harin gabdho iyo wiilalba iyadoo ay habluhu si ba'an u weerareen guurka odayaasha. haatanna waxayba taageero iyo gogolba u fidiyeen dhinacii wiilasha dalka joogay ee facooda ahaa. sheekada oo dhammaystiran iyo halka laysla marayo waxay sagankiin dhexbaxaya Ismaaciil Xuseen Farjar oo sheekada soo diyaariya.
todobaadkii hore waxay isugu keen dambaysay iyada oo dood adag oo faraha la iskaga gubtay ay dhex martay hablihii iyo weliba oday guurdoon ahaa oo tolo maxaa dhex keenay. weliba hadalka Abwaan Cali Goox wuxuu soo kiciyey hablo badan oo waxaad moodaa in ay isu habar wacdeen hablihii hal abuurka ahaa. toddobaadkanna habluhu talo iyo in laga digtoonaado guurka odayaasha ayaa maansooyinkooda u badan yihiin. aan soo qaato qayb ka mid ah maanso ay soo dirtay Lucky Aadan Yuusuf oo ku nool magaalada Hargeysa.
odayada gaboobee guudkoodu midab kale isu sii gadiyayee bargalaasha yeeshow, maxaan idiin garownaa aabbahay gaddiisiiyo waxaad gaadhay heer foge, xushmad waalid iga kunad golahana ha soo gelin, waa ceeb guracan iyo arrin laga gilgiishaa. gabadh wiilashii iyo odayadii ku koosteen ilen guri ibleysiyo goobaar ma joogtee. dhalintana go shaaliyo gaawo culan caanaa iyo muqumad iyo garow iyo soorgob oo idil iyo weliba gogol udug waxaan guri u dhigayaa qabsantaa garow iyo goonyaha Hargeysiyo gaalkacyo iyo bixin iyo garaadag iyo goday gebiley harkeediyo guri ceesha wacan iyo burco gaafafkeediyo ceere gaabisami iyo ciiddayda gaarkaa geesiga dhex joogee gacalow ku nooloo gursan maayo weligay nin dhulgaalo tegay oo intuu galabi meersado guyaal badan maqnaado igu guriyo maqashii guudka iga joogto hadhow way gabowdiyo hadalka cor la soo baxa. gabdhahana waxaan talo gaarsiinayaa samo inaan guud ahaan niman laga wada dul guurine geesiyada gudaha yaalaqa loo goglaayo umsi gogolla loo dhigo.
sidoo kale waxaa maanso kale ka soo dirtay magaalada Minneapolis ee dalkan Maraykanka Hodon Sheekh Cumar. waxana maansadeeda ku jiray
wiil baraf u guuro gotimbaagta dibadda Greek iyo dal kale tira ama oday gaboobo garku uu ciroobo madaxii gariyuto guna iyo dhaqaaliyo giniyaal ku faano dibadaha ku gaamuray isma guursan doono gabdhuhuna dhamaantood dabcan way ugu garasho garwaaqsada wanaagi gadaaweeyay idilkood geel iyo dameeriyo ari iyo sac geesale ugaartiyo gamaan faras aanaha garoorkee gocoyada ku jira iyo gocosiya haruurkiyo galeyd iyo sabuulkii miraha gaduutee guriceel janaad iyo gabiilay ku yaala wax la saara gowskii gasiin ugu macaano giniyaal ma doono gurigaygu waa xamar waa gole hargeysaad godin labiya waa luuq qardho iyo garoowiyo bal i gubad la weeyaan shaxda aan goleeyo god kaleyta aan dego aan gaara hadafkoo gunta aan u dhaadhaco goobaad aan la taliye fariin gaara daabaco gudba caashacuuday fartiraadina gaarsi garabkaygii midigay gaaridii haweenkay tii la wada gocloodaay loogeed fariistay gobaaday walaalay geygii nin joogaa xilannimo ku geeyo geel aabbahaasin ana guri qabow iyo gogol wada mariiniyo kugu seexin gacantoo garabkiisa joogiye af garaan ku dhihila
haddii hablihii doodooda ay sidaas u dhiibteen wiilasha dhallinyarada ah ayaa iyaga laftooda hablaha la saftay ibraahim cumar seef dheere ayaa maanso uu ka soo diray guriceel wuxuu si weyn ugu jawaabay abwaan cali goox oo ku sugan dalka finland waxaana fallaadhihii uu ku ganay ka mid ahaa
gabanada wax uriyiyay gidigiin abwaanuhu kaftan weeye gabayadu gambalaalikii wadageedka gogashu nootaal goob lagu dagaaliya gulif haatan moodahu garow inaad caruur tahay arartayla gudubtaye cali goox hal baan odhan in aad gabowdo ku cadaada guudku iyo garashadu da'maahoo nin siddeetan gaariyo gaban jira shan iyo toban intuu guulasiiyo ninba gola ka sheegaa googo'baan wataa iyo afgubaadsigaagii soo gaaray gooxow waa cibaaro galabtee maadigoo gaboobaad gabantaa lix iyo toban gugaanuba u yahay baad giniyaad ku goobe waagii gashaantimo guur lagu dirqinayo odayaal gaboobo kagu weyn awoogood khasab lagu goyn jiray gudbe maalmahoodii gambolay dhammaanteed xays baa u da'ay garo galabtana xor weeyo gabannada ku foodaa geyigooda joogiyo garmadoobayaashay ka xushaangayaankood aniguna bal gooxow godobkaami gilayo niqimaa gar leexsani haddii ay gobaa tidhi guud cadaasidaada gayaan iima noqon karo inaad aadda gees kale way kula gudboon tahay go'aankaasi waa door gadaal lagu noqoma mid kalena garwaaqso inkastood gashaantida ugu baaqday guuro googo'baan wataa tidhi gobaad guud haldhaalay gacansayriddeedii gugagaa ku badayo guuldarrooyinkaa badan giddi sababahooduna calow waa gabowgee abidkaaba gabayiya gaaraa rasoo tidhi weligaa galgala oo kalgacayl daraadis gami waa habeenkii geed kasood ahaataba gubaad kuma rabtee joog samirkana ha geesmarin
dhegaystayaal waxaa naga xasuusina in barnaamijkan oo dhammaystiran aad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee ku bixi doona idaacadda berri haddii rabbi idmo inta ka horraysana waxaan idinku wareejinayaa caashe ibraahim aadan caashe cuud oo barnaamijkii caweyska washington halkaas inooga sii wada
aad baad u mahadsantahay ismaaciil maxkamad ku taala dalka indiyana waxaa si weyn loola yaabay oo la yaab ku noqotay dadkii la socday xukun dacwadeed ay dhowaan ku riday laba qof oo lagu soo eedeeyey xatooye xukun muddo dheer socday kharash badanna uu ku baxay ayaa go'aankii kama dambaysta ahaa ee ay gaartay waxa uu noqday intaas marka ay marayso cumar xasan oo istuudiya la fadhiya ayaa igu dhaama ka sheekaynta qisooyinka noocan oo kale war cumar oo baliga qabo labada nin ee la soo eedeeyey ee xatooyada lagu soo eedeeyey iyo xukunka la yaab kale maxkamadda ay ku riday bal noo dhammaystir
waa laba qof oo xirfadlayaal caafimaad ah waxaa lagu soo eedeeyey inay musuqmaasuqeen mashruuc ay dowladdu waday mashruucaasi markii la hirgeliyey waxaa ka soo wareegtay ugu yaraan shan iyo labaatan sannadood waxaa lagu yidhi waxaad qaadateen lacag aadan xaq u lahayn labadaas qof ee xirfadlayaasha caafimaadka ah
waa gartay markaa mashruuca ay labadaa qof ka qaateen lacagta aanay xaqa u lahayn cumro muxuu yihi
mashruucaasi waxa waa mashruuc ay dowladdu waddo waxaanu ahaa sidii loo dhimi lahaa ama loo xadidi lahaa tirada faraha badan ee dadka sii kordhay ee waddankaasi haddii aan si kale hadalka u dhigana xakamaynta ama dhimista tarta xakamaynta ama dhimista taranka dadka ee dalka hindiya
ma sidii dalka shiinaha iyagana soo gaartay
waa sida aad sheegtay markaas dowladdu waxa ay ku eedeysay labadaasi qof oo ka mid ahaa shan qof oo kale oo la soo eedeeyey in ay qaateen lacag dheeraad ah oo dhan kow iyo toban rubi oo ah lacagta dalkaasi hindiya waa kow iyo toban rubi oo keliya markaa waxaa la soo taagay maxkamad ku taala magaalada magaceeda la yidhaa meruud oo ku taala waqooyiga dalkaasi hindiya waxaa iyaga la dhagaystay boqol iyo shan iyo siddeetan qof oo maqraatiyaal ah xilligaas waxa ay dawladdu siisay min 180 rubi labadaas qof ee markaas xirfadlayaasha caafimaadka arintaas ka shaqeynayay markasta oo ay wax qabtaan waxa la siinayay hal rubi oo dheerada balse waxa la yaab noqotay dadkaasi la xukumay waxay ahaayeen dad shaqadoodii ka tagay 10 sanadood ka hor halka 3 qof ee kale iyaga la soo eedeeyayna ay ahaayeen dad sanado ka hor iyagu dhintay oo adduunka ba ka tagay arintaasi ayaa noqotay mid aan ka yaabay
waa garto marka dad shaqada waa hore ka tagay iyo dad dhintaa la xukumay hadda
waa sida aad sheegtay marka arinta la yaab kale waxa ay noqotay caashuud ee labada qof ee lagu soo eedeeyay min 11 rubi waxa ay iyagu ahaayeen kuwa intii ay ku noqnoqonayeen maxkamada wax xukumaysa ay arintu socotay ay ka baxday 300,000 oo rubi
marka ma dadkii xukunka ridayay ee raadinayay 11 rubi ee la xaday halka u raadinayay baa mise dadkii lagu eedeeyay
maya dadkii min 11 rubi lagu haystay ayaa maxkamada ku noqnoqonayeen la kharash baa ka baxay gaadi baad si raacaysa waxaad qoraysaa warqad waxaad qabsanaysaa maalinta qareen ku dooda
marka 11 baa loo haystay meeqa ka baxday
300,000 oo rubi baa ka baxday lacagta hindiya
waa gartay
arintan ka yaab mid kamid ah taasi teeda kale waxa weeye laga soo bilaabo 1998 si loo baaro dokumentiyada la xiriira shaqada ay soo qabteen iyo 11 rubi loo haysto ayaa waxay qaadatay caashuuday muddo 7 sanadood ah arintaasina waxa ay sababtay in la soo saaro codsi oo ay dawladdu ku codsanayso in la shaqaaleeyo 4,500 oo garsoorayaal sababtoo ah dawladdu waxa ay dareentay in cudud shaqaale gaar ahaan dhinaca garsoorayaasha ay gabaabsi ku tahay maxkamadaasi ama maxkamadaha qaar oo ku jira dalkaasi hindiya
maxay markaa taa u cuskanaysaa calaashaan kayskan 11 rubi ee la lunsaday sidii loo daba joogay iyo xalka gaaristiisa ku dheeraatay
sababtoo ah 7 sanadood bay qaadatay in dhammaan dokumentiyadii la xiriiray mashruucii iyo 11 rubi ee loo haysta labadaas qof ee xirfadlayaasha caafimaadka in la soo hubiyo ka war 7 sanadood 11 rubi oo kaliya in la soo hubiyo 300,000 oo rubi baa kaga baxday qoladii iyaga markaas ku noqnoqonay maxkamadda 185 qof oo maqraatiyaal laakiin maxkamaddu halkaas ka hadlo dhageystay 7 sano way qaadatay maxaa sabab la yiri cudud shaqaale oo soo qabtay arintaas aan jirin
waa ta marka intaas hawl waa dhacday oo 11 rubi lagu raadinay meel la saaro xaalku muxuu ku soo gabagabowday
hal sano oo xadhig ah ayaa labadiiba lagu xukumay
hagaag wali waxaad la socotaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA qaybtan u dambeysa ee barnaamijka caweyska Washington waxaan caawa idinku maqashinayaa Aweys Sheekh Nuur oo ah fanaan dayr kabanka garaaca isla markaana ka ciyaara hoteelada iyo goobaha ay bulshadu isugu timaadaa magaalada Muqdisho aad horeyna ugu dhageysateen barnaamijkan caweyska caawana wuxuu Aweys qac nooga siinayaa heesa kale oo si weyn loo jecel yahay oo ay qaadaan fanaaniin aad loo jecel yahay Aweys iyo wariyaheena Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle okay ayaan qadar isku keen dhaafaya
sida bilciida kubuga
Ahmad Al Igal asagana deenayna dhameystirka heestan aad baad u mahadsantahay
Baduwinay madooda biyatay mamootay gariba aashaagu batalaleenu digu akuye la sobor du moktai baduina imaduda biyatai mamoktai dariba aashaagu batalaleenu digu haa la sobor du moktai nainan riyada bas bartama habenki nainan riyada bas bartama habenki barki madakumodon ber kasaro mukta ber kasaro muktai ber kasarae ber kasarae ber kasarae ber kasarae ber kasarae ber kasarae adan auga adan auga adan auga adan auga ber kasara
aad baad u mahadsan tahay heesti axmed cali ciqaal waxa jira heesa kale inta badan dhammaanta waxaan ku dhex wareegaynaa fanaaniintii waaweyneed waynu ka nimid fanaaniintii yaryareed iyo heesihii waa ihii dambe waxaa rabaa axmed mooge liibaan wuxuu ahaa fanaan weyn heesihiisuna dadku taariikh bay ku leedahay inta badan marka wax ma ka fiirisaa marka loo eego axmed mooge heesihiisi
andamaq jacayla lira andamaq jacayl dad israabar ko gata daji waxay ugu daray markii aan dulmi tan duni darabay iyadoo dog dhex jiifto
heestaasi waxay dhegeysteen u dambeysay barnaamijkeena caweyska washington aanu socodsiinaysay caashabir macashacuud inta haddii la yidhaahdo aynu idaacadaha igasoo socdano mar dambe ku kulmi doono oo anigu ah maxamed cabdi maxamed ole xasan iyo dhammaan saaxiibada viewed ka tegay sidaas iyo caweysin wanaagsan
fanaanka weyn heestiisibaan iminkana dhegeystayaasha iska dhex baxayna
andamaq jacay dad israaba warkood kadaadji waxay ugu dahay markii aan dulimi tanduni darabay andamaq jacay dad israaba warkood kadaadji
This program has come to you from the Voice of America, Washington.